Qalampirdan gapiramiz. Belarus chegaralari yaqinidagi harbiy siyosiy vaziyat oddiy emas, lekin belaruslar o'z mustaqilligi va hududiy yaxlitligini himoya qilishga qodir. Bu haqda Belarus fuqarosi Aleksandr Lukashenko chegara xizmati shaxsiy arxivi va faxriylariga chegarachilar kuni munosabati bilan yo'llagan tabrigida aytib o'tgan. Bizning oddiy bo'lmagan zamonimizda vatan sarhadlari yaqinida keskin harbiy siyosiy vaziyat yuzaga kelmoqda. Shubhasiz, har biringiz bugun qanday qiyinchilik va tahdidlarga duch kelayotgan davlatimiz atrofida qanday qarama-qarshilik ketayotganini yaxshi tushunasiz. Siz yashil furashkali askarlar esa mudofaaning oldingi safida turibsiz, degan Lukashenko. U chegarachilar muqaddas vatan sarhadlarini daxlsiz saqlash uchun barcha imkoniyatlarini ishga solishlarini kutishini aytgan. Avvalroq Lukashenko mamlakatning janubiy yo'nalishida yangi operativ qo'mondonlik tashkil etilishini ma'lum qilgandi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.